viikon debatti.
Perustalle pitäisi Suomen rakentaa puolustusyhteistyötä. EU:n, Naton vai Pohjoismaiden ja millä kombinaatiolla? Suuri osa EU-maista kuuluu sotilasliitto Natoon, mutta keskinäisten sopimusten aika ja tapa on nyt sitten muuttumassa ja muuttunut. Suurvaltapolitiikassa oman mausteensa tuo juuri vaaliteatterissa järjestänyt Venäjä, joka on jakamassa isoa ulkopolitiikan kolmion nurkkaansa siinä, missä Yhdysvallat ja Kiina. Mutta missä EU? Siellä Suomi myös omalta osaltaan, ja millä tavalla puolustusyhteistyö pitäisi järjestää. Sitä selvitellään tänään viikon debattiohjelmassa. Tervetuloa suoraan lähetykseen ulkoasiainneuvoston varajäsenet ja kansanedustajat Hussein Altaa ja Demareista.
Hyvää huomenta Suomi.
Sekä sitten Sakari Puisto perussuomalaisista, tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Minun nimeni on Ariel Neulalimi, tervetuloa myös kaikille kuuntelijoille suoraan lähetykseen. Vähän tilannekuvaa tähän alkuun. Kiinan sotilaallisen uhan kasvettua Australia on puhannut Natomaa Ranskan kanssa miljardien arvoista sukellusvenekauppaa. Taisi olla muuten Suomen yhden vuoden budjetin arvoinen tuo kauppa suuruudeltaan. Kuitenkin nyt tämä sukellusvenekauppa lainehti tuonne Britannian ja Yhdysvaltojen suuntaan. Yhdysvallat kun tarjoaa sekä geopoliittisen huolen Kiinasta että paremmat edellytykset sukellusveneiden tekemiseen, ja niitähän sitten vasta ensi vuosikymmenelle odotetaan, että ihan seuraava vuoden juttu tämä ei ole, mutta kuitenkin iso asia, ja tätä ennen länsimaat puhalsivat yhteen hiileen Afganistanista poistuessa. Presidentti Joe Biden päätti vetää joukot Afganistanista, minkä presidentti Trump oli jo junailut, ja jota toisaalta niin Obama kuin Bush yrittivät toteuttaa omilla kausillaan siinä epäonnistuen. Yhdysvallat liittolaisineen poistui elokuussa, siis Afganistanista, jossa Taliban otti vallan hyvin nopeasti, mutta kaos jäi. Ja nyt tietenkin naapurimaat Venäjä ja Kiina toivovat, ettei terrorismi nyt sitten nousisi uhkaamaan heitä. Eli nyt sitten suuressa kuvassa niin monien kiikarit on siirtynyt ihmisoikeuksia rikkovista terroristeista enemmän tuonne kapitalistisen kaupankäynnin veturiin Kiinaan, joka sekin kyllä rikkoo ihmisoikeuksia, mutta on kasvattanut siinä sivussa sotilaallista voimaansa, minkä nyt sitten varsinkin Taiwan ja Australiakin on joutunut huomaamaan. Hussein Altaa ja Sakari Puisto, mitä ajattelette tästä isosta maailmanpoliittisesta askelista, mitä tässä nyt on ihan parin kuukauden aikana tapahtunut? Sakari.
Joo, kiitoksia. Siis nyt viime aikoina on ollut huomattava määrä turbulenssia ilmassa, että tässä on ollut tietysti tämä Afganistan kysymys ja nyt tämä Australian siirto sitten, että, mutta mitä tulee tähän niin kuin ehkä kaikista isoimpaan kuvaan, eli siihen, että Kiina on kasvattanut talousmahtia nyt 40 vuotta kuitenkin jo, ja Yhdysvallat on jo hyvän aikaa sitten jo Obaman aikana lanseerannut tämän niin kuin pivot to Asia-strategian, eli se, että
suomeksi.
Eli käytännössä, että painopistettä tullaan turvallisuuspolitiikan suhteen siirtämään Aasiaan, että se ei ole sinänsä mikään niin kuin yllätys, että se kehityskulku on ollut nähtävissä, koska Kiina on kasvattanut ennen taloudellista mahtia ja nyt hyvin voimakkaasti varsinkin viimeisen vuosikymmenen aikana sotilaallista mahtia. Että tämä huoli on kyllä ollut esillä ja Euroopassa nyt tietysti mietitään sitä omaa asemaa sitäkin enemmän sitten ja miten sitten suhtaudutaan tähän isoon kuvaan.
Husse.
Joo, kyllä mä koen, että Helsingin henki on nyt tarpeen tässä ajassa enemmän kuin pitkään aikaan. Tässä on valitettavasti tämmöisen asevarustelun kilpan uusi kausi ihan selkeästi, jossa napaisuus ei ole itä ja länsi, vaan napaisuuksia on enemmänkin. Kiina on tullut siihen Venäjän rinnalle ja Venäjän ohi monella saralla, ja Yhdysvallat sitten rämpii omien ongelmiensa kanssa, joita osittain presidentti Trump aiheutti aikoinaan vetäytymällä niin monesta eri tilanteesta, puhumattakaan Obaman aikaisista Syyrian virheistä, jossa se tavallaan mitätöi Yhdysvaltojen roolin alueella sillä, että se heikensi otettaan Lähi-idästä. Kyllä mä näkisin, että nyt olisi aika taas jälleen kerran istua yhteen globaalilla tasolla, näin myöskin YK-viikon aikana, ja keskustella siitä, että miten liennytystä voitaisiin harrastaa ja mikä Kiinan rooli voisi olla muu kuin tämmöinen voimapolitiikka ja siihen vastaaminen, koska ei maailmalla ole tänä päivänä varaa, ei silloinkaan ollut, mutta jos ajatellaan, että yli 300 miljoonaa lasta elää sodan uhan alla maailmalla ja pakolaisleireillä on enemmän ihmisiä kuin koskaan ennen, 78 miljoonaa. Ja kun ajattelee, että kuivuus Afrikassa saa ihmiset liikkeelle, ilmastonmuutos, ei meillä ole varaa tämmöiseen asevarustelukilpailuun.
Monia asioita ja näihinkin kyllä yksitellen voidaan tässä palata, mutta tosiaan Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama ilmoitti Yhdysvaltain ulkopolitiikan painopisteen siirtymisestä Tyynelle merelle jo vuonna 2011 puheessaan, jonka piti juuri Australiassa muuten. Ajatus hautama Atlantic Councilin strategisen ja turvallisuuspoliittisen ohjelman johtaja Barry Powell työskenteli Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonissa korkeassa tehtävässä lähes 18 vuoden ajan. Ja vuosina 2008-2010 hän oli siinä tosiaan kansallisen turvallisuusneuvoston jäsenenä. Pavel sanoi, että Tyynellä merellä ei ole puolustusliitto NATOa, joten liittolaisuudet luodaan yksi kerrallaan. Onko tässä tosiaan uusien liittolaisuuksien taustalla tosiaan viime kädessä nyt tämä Kiinan sotilaallisen voiman kasvu ja lisääntynyt aggressiivisuus Taiwania kohtaan vai jotain muutakin, Sakari Puisto?
No, Taiwan on ollut osa tätä asetelmaa oikeastaan koko olemassaolon aikana, että retoriikka on välillä koventunut ja välillä lieventynyt, mutta kyllähän Itä-Aasiassa niin kyllähän Japani on ollut pitkään jo huolissaan. Sanoisin, että ennen Australiakin, että Australia heräsi ehkä vähän myöhemmin Kiinan niin kuin voimistuessa. Mutta näin tämä asetelma on tehty, että NATO ei ole sinänsä Itä-Aasiassa läsnä, mutta Australia ja muut on Naton kumppaneita käytännössä, tai sitten kuten Taiwan, niin heillä on sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Ja myös Japanilla ihan sitä toisen maailmansodan loppumisesta lähtien, että näin se on tehty. Että tähän mennessä Kiina ei ollut niin kuin globaali sotilasmahti, mutta tulee kyllä todella nopeasti. Ja niin kuin teknologinen kehitys on ollut hyvin nopeata ja sitä on aliarvioitu. Ja sanoisin, että ehkä viimeisen 4 vuoden aikana, presidentti Xin aikana sitten, myös Kiinan niin kuin ulkopolitiikka ja sen retoriikka on muuttunut selvästi kovemmaksi.
Tosiaan Olli Ruohomäki totesi hiljattain Radio D:lle, että Neuvostoliitto rampautti Afganistanin ja sen jälkeen maa ei saanut itseään sisäisesti kasaan. Yhdysvallat sitten tuli maahan terrorismin vastaisen sodan johdosta 2000-luvun alussa ja ilmoitti sitten jo 2011, että mehän muuten vedetään joukkomme täältä 2014. Ja sen jälkeen se ylläpiti maassa joukkoja vielä 7 vuotta. Jenkit lähti kuitenkin tuossa pikaisella aikataululla, että tästä heitä on syytetty. Mutta siis Euroopalla oli kuitenkin tässä vuosikymmenen verran strategista valmiusaikaa, kykyäkin, varmasti rahaakin siihen, että Yhdysvallat tulee lähtemään, niin oli strateginen varoitus, mutta sitä ei haluttu hyödyntää. Mitä ajattelette tästä, Hussein?
Joo, tässä on tämä NATO-kuvio takana osittain. Osa EU-maista on NATO-maita ja heidän läsnäolonsa Afganistanissa perustui pitkälti tähän kriisinhallintaan ja NATO-tukeen. Suomikin oli siellä enemmän nation building eli valtionrakennuspuuhissa enemmän kuin niin kuin terrorismin vastaisen sodan puuhissa, sanoisin näin. Sen hoiti muut. Ja kyllä meidän ansiosta ja näiden muiden kumppaneiden ansiosta niin esimerkiksi lukutaitoprosentti nousi lähempää 20 kohtaan 65% erilaisissa ikäryhmissä. Et kyllä siellä valtionrakennusta harrastettiin, mutta sitten samanaikaisesti nämä Afganistaniin liittyvät poliittiset toimet ovat olleet Yhdysvalloille selkeästi sisäpoliittisia ja nyt sisäpoliittinen paine oli sen verran kova, että sieltä oli lähdettävä, koska he pelkäsivät uutta Vietnamia.
Mutta tämä strateginen valmius oli siis Euroopalla niin kuin vuosikymmenen oikeastaan valmistautua siihen, että Yhdysvallat tulee vetäytymään, niin nyt jos ajatellaan EU:ta tässä, EU-maasta hyvin usea 27 maasta 21 kuuluu NATOon, niin onko NATO sitten ikään kuin EU:n sisällä tämmöinen hidaste tai jonkinlainen este siihen, että ei EU pysty toimimaan sitten?
Meillä on viitekehys, tämä länsimainen viitekehys, jossa me elämme ja olemme. ja meillä on siinä erilaisia kumppanuuksia, oli se sitten EU tai sitten NATO. Ja mekin Suomena olemme NATO-kumppani. En itse näe, että NATO-jäsenyys olisi meille hyödyksi ainakaan tässä vaiheessa, mutta olemme NATO-kumppani.
Mutta vastaa kysymykseen.
Että... Ja mä sanoisin, että tässä kohtaa niin me emme ole halunneet ottaa EU:na irtiottoja tästä NATO-kokonaisuudesta, ja tämä on meidän eräänlainen akilleen kantapää.
Aivan, Sakari Puisto.
Niin kyllä se, että EU ei käyttänyt eikä pystynyt käyttämään nopean toiminnan joukkoja Afganistanista, niin kyllä mä sanoisin, että se lisää tätä tämän hetken EU:n identiteettikriisiä, että se on nyt yksi palanen siinä, ja sanotaan näin, että kyllä tätä kriisinhallintaakin tullaan miettimään vielä monella suunnalla, että, ja tätä niin kuin nation building-ajatusta, että mihin se johtaa, varsinkin kun tilannekuva tai sen ymmärrys muuttuu nyt tässä viime aikoina niin radikaalisti. Lähes yön yli tuli tämä todellinen ymmärrys, mitä tapahtuman pitää.
Oikeastaan niin kun Taliban valloitti nopeammin maan kuin sitten Yhdysvallat vetäytyi tai valloitti oikeastaan. Varmaan siellä oli selvät sävelet kyllä jo maassa sisäisesti nukkehallituksella ja muulla, että presidenttihan sieltä meni, mutta siis sekin on muuten pieni knoppitieto tähän kohtaan, että lopulta Yhdysvallat on varmaan ainoa maa, joka pystyy nostamaan 130 000 ihmistä turvaan niin kuin helikopterilla sieltä, että hurja määrä. Nationalistinen ääriliike Taliban on valtaannousun jälkeen luvannut kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta tosiaan eilen julkaistun ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin kansainvälisen ihmisoikeuksien liiton sekä kansainvälisen kidutuksen vastaisen järjestön selvityksen mukaan Taliban on valtaannousunsa jälkeen tappanut siviilejä ja antautuneita sotilaita ja estänyt humanitaarisen avun viennin Panjshirin laaksoon, mikä on kansainvälisen oikeuden vastaista. Lisäksi Taliban rajoittaa selvityksen mukaan naisten oikeuksia, sananvapautta ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Selvitykseen haastatellut ihmisoikeuspuolustajat kertovat Talibanin painostavista uhkailu- ja kiristyspuheluista sekä pahoinpitelyistä. Ja nyt sitten kansainvälisen ihmisoikeuksien liiton ohjelmapäällikkö Juliet Russellotin mukaan kansainvälinen yhteisö ei saisi sulkea silmiä Talibanin tekemiltä ihmisoikeusloukkauksilta. Jos YK:n ihmisoikeusneuvosto tarttuu konkreettisesti toimeen, se ei ainoastaan kerro, ettei väärinkäytöksiä hyväksytä, vaan auttaa myös estämään loukkauksien toteutumisen laajemmin. Niin kuin totesit Hussein Al-Tae, niin nyt YK viikolla Suomi toki seuraa tiivisti, mitä presidentti Sauli Niinistökin on viime yönä siellä puhunut, mutta Suomihan pyrkii myös YK ihmisoikeusneuvoston kausiksi 2022 ja 2024 ja vaali järjestetään sitten lokakuussa 2021 YK yleiskokouksessa ja Suomen kampanjan pääviesti Diverse World, Universal Human Rights, mikä sitten korostaa ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta. Näettekö, että tämä on oikeanlainen askel Suomen ulkopoliittisella kentällä näillä viesteillä? Sakari Puisto.
No, jos kommentoi Talibanin tilannetta, niin tässä on alkuun, niin tässä on ehkä ollut nyt muutaman viikon ainakin semmoista toivetta, että Taliban ei olisi ihan niin raju, mitä niin kuin historiasta muistetaan, mutta tämä voi hyvin osoittautua toiveeksi ja nyt näitä viestejä tulee, että se on sinänsä aika huolestuttavaa, mutta mitä sitten tähän Suomen strategiaan, niin Suomen mun mielestä pitää pystyä profiloitumaan YK:ssa enemmän, ja näitä hankkeitahan on ollut aikaisemminkin esillä, ja niissä ei ole kaikissa onnistuttu. Myös korostaisin sitä, että ihan siinä niin kuin YK-järjestelmässä niin meidän pitäisi itse asiassa saada ihmisiä enemmän sinne organisaatioon, jotta ne pystyisi nousemaan siellä. Että tässäkin on selvä vaje, että se hyvä puoli nyt on tässä, että YK on tämä innovaatiokeskus on nyt kuitenkin tulossa Suomeen, että positiivista ilmassa, mutta siis mitä tulee tähän ihmisoikeuksiin ja näihin painotuksiin ja nyt huoleen tähän niin kuin varsinkin Afganistanin tilanteen suhteen, niin kyllähän siihen sieltä on vetäydytty, mutta niin kuin kansainvälisen yhteisön pitää kuitenkin pyrkiä käyttämään niitä neuvotteluja painostuskeinoja, jotta Taliban kuitenkin pystyisi tai pitäytyisi niistä ainakin karkeimmista toimista sitten.
Niin, Afganistanissa on nyt 3 huolestuttavaa raidetta, josta me täältä päin katsomme sinne. Ensimmäinen on se, että miten käy ihmisoikeuksien. Taleban pääasiallisesti kuuluu tämmöiseen pashtuheimoon. Afganistanissa on useita eri etnisyyksiä ja Talebanissa ei ole yhtäkään muuta etnisyyttä kuin pashtuja. Eli tässä kohtaa niin näemme, että he todella niin kuin pitävät sen vallan itsellään. Ja kun heitä sitten perää, että minkä takia te olette kiduttaneet tai tappaneet, niin heidän puhuvat päänsä sanovat, että no, nämä on yksittäisiä tämmöisiä irtiottoja, vanhoja kaunoja tai muuta. Ei ole systemaattista, toisin kuin mitä ihmisoikeusjärjestöt paikan päällä ovat raportoineet sen olevan systemaattista ja kohdentuu tiettyihin ihmisryhmiin. Toinen asia, jota me katsomme sieltä, on tämä, että jos me lopettaisimme kokonaan tuen tai edes puoliksi tuen Afganistanin suuntaan, niin lähtisivätkö sieltä ihmiset liikkeelle miljoonissa vai sadoissa tuhansissa? Sillä tuntuu olevan vaikutusta, että miten me reagoimme tähän kokonaisuuteen, ja Taleban siinä mielessä pitää meitä kyllä otteessaan tässä kysymyksessä. Ja kolmas asia on tämä terrorismikysymys, joka meitä huolestuttaa. Siinä onneksemme, että Taleban on nationalistinen liike, se ei halua levitä Afganistanin nykyisten rajojen ulkopuolelle, mutta
sillä on oma riippakivi Al-Qaida.
Joo, se ei tarkoita sitä, etteikö ISIS tai Al-Qaida sitten pääse sitä kautta liikkumaan. Ja tässä kysymyksessä niin tämä Venäjän, Iranin, Pakistanin ja Kiinan peliliikkeet ovat meille erittäin mielenkiintoisia, ja meidän ulkopolitiikka sen on tähdättävä katsomaan ja kuuntelemaan, mitä sillä alueella nämä maat toimivat, miten ne toimivat ja miten me voimme EU:ssa kokonaisuutena tähän vaikuttaa. Tästä sanoisin, että ulkopoliittisesti niin se, että me profiloidumme YK:ssa, vaatii meiltä panostuksia, muun muassa rahaa. Ja se, että olemme tänä päivänä siirtäneet UNICEFin New Yorkista Suomeen, alkaa nyt UNDP aikaisemmin. Nämä on hyviä asioita näiden ylläpitämiseksi, niin Suomen täytyy profiloitua vielä voimakkaammin ja nimenomaan tällä opetuksen ihmisoikeuksien saralla.
Se vaatii rahaa, kehyrahaa, kehitysyhteistyömäärä, rahoja. Ja jotkut sanovat, että tässä kohtaa Suomella on oma vastuu ulkopolitiikassa, mikä liittyy juuri näihin kehyrahoihin. Näetkö, Sakari Puisto, Suomen tukemilla kehyrahoilla kytköstä sekä apuun Afganistanissa että sitä kautta sieltä tulevaan uhkaan tai hallitsemattomaan maahanmuuttovirtaan EU:n alueelle, Suomi mukaan lukien?
No, sanotaan näin, että me ollaan puolueena pitkään oltu kriittisiä näistä niin kuin kehitysmäärärahojen käytöstä varsinkin ja niiden vaikuttavuudesta, ja äsken jo kritisoin myös tätä niin kuin nation buildingia, miten se käytännössä nyt on sitten onnistunut, että okei, sanotaan, että niin kuin koulutusta ja muuta elinolot on parantunut ja se varmaan osin pitää paikkansa, mutta kyllä tässä niin kuin tullaan tekemään kokonaisarvio ilman muuta näiden kehitysrahojen käytöstä, ja se on mun mielestä ihan täysin tarpeen.
Onko puolueen perussuomalaisten sisällä sellaista tuulta nyt sitten, että semmoista Helsingin tuulahdusta kehitysmäärärahojen nostamisen suhteen?
No, meillä on ollut se, me ollaan huolestuneita niin kuin maahanmuutosta, ja siis turvallisuusuhista ja muista, ja me ollaan puhuttu siitä, että niin kuin hallitsematon ja niin kuin huonoja vaikutuksia saava maahanmuutto pitäisi vähentää. Ja
mutta eikö se juuri kehitysmäärärahoja lisäämällä voisi tapahtua?
Ja silloin
tapahtua,
kun näin tehdään, niin sitten voidaan lisätä kehitysmäärärahoja.
Okay.
Tai pitää niitä yllä. Tämähän oli se sanoma, mitä me tuotiin eduskunnassa viikko sitten. Taisi olla tämä jo ryhmäpuheenvuoroissa perusviesti.
Niin, Suomi on YK:ssa sitoutunut tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyömäärärahojen taso 0,7% bruttokansantuotteesta. Ja tämän 70-luvulta juontuvan tavoitteen Suomi on tavoittanut kerran vuoden 1990-luvun alussa lamavuosina, ja siihen ei ole sen jälkeen järjestelmällisesti päästy. Poliittista tahtoa vissiin ei ole löytynyt kuitenkaan.
Niin, sehän on suhteellinen yleiseen suomalaiseen hyvinvointiin. Se on niin kuin korostettava tässä.
Okay.
Eli idea on, että jos me voimme huonosti, niin tämä suhteellinen luku 0,7 on matalampi. Jos voimme hyvin, niin tämä suhteellinen 0,7 luku on sitten korkeampi. Se on ihan meistä kiinni siinä mielessä, ja se seuraa tätä Suomen niin kuin talouden kokonaiskehitystä. Pointti siinä on kuitenkin se, että jos kehittyvät maat leikkaisivat tämän 0,7 pienemmäksi, niin vääjäämättä se kulu tulee reaalipolitiikassa olemaan kuitenkin suurempi. Mm. Eli tulee silloin takas. Kun me maksamme vähemmän, ihmiset eivät kouluttaudu, eivät saa vettä omilla kylillään, eivät saa sanitaatio- ja hygienia-asioita kuntoon, sairastuvat, liikkuvat kylistä kaupunkeihin, syntyy konflikteja, konfliktit tuottavat siirtolaisuutta, siirtolaisuuden vuoksi Eurooppa maksaa sen 0,7 tuplana. Mm-hmm. Niin tässä kohtaa koemme, että sekä Suomen että koko EU:n että muun kehittyvien maiden on kannettava osansa, jotta nämä yhteiskunnat pääsisivät sellaiselle säädylliselle tasolle hyvinvointia, ettei heidän tarvitsisi lähteä. Tämä ilmastonmuutos on nyt kiihdyttäjänä tässä ollut viime vuosina erityisesti kuivuudesta johtuen. Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle. Tämä on asia, jota nämä kehittyvät maat eivät ole itse aiheuttaneet, vaan ovat yhteisesti tämän tehneet tälle planeetalle ylikulutuksella ja muulla. Ja tässä kysymyksessä tämä yhteisvastuu on vahva ja Suomen profiloitumisen kannalta myöskin tärkeä sekä YK:ssa että muualla.
No, Sakari Puisto, miten suuren painoarvon laittaisit ja laittaisitte puolueena ilmastonmuutoksen ja sen torjumisen ihan tällaisena ulko- ja turvallisuuspoliittisenakin kysymyksenä?
Joo, ihan nopeasti kommentoin vielä äskeistä, että se on 91 tähän tavoitteisiin päästiin, samoin kuten koulutustavoitteisiin lähinnä sen takia, että PKT-laman takia romahti niin valtavasti, mutta julkiset meillä pysyivät siinä sen vuoden samana sitten, niitä kyllä varmaan leikattiin, mutta siis joo, me tietysti tunnustetaan ilmastonmuutos ja se on todellinen ongelma, että meillä on hyvin laadittu ohjelma siihen myös, itse asiassa hyvin perusteellinen ympäristö- ja energiapoliittinen ohjelma, mikä me tehtiin ennen eduskuntavaaleja oikeastaan todella hyvään aikaan, koska silloin tämä teema tuli niin kuin vielä laajemmin esiin niin kuin YK:n kautta ja muutenkin oli yksi pääteemoista, että, mutta me korostetaan nimenomaan sitä, että tehdään se järkevästi ja fiksusti ja oikeudenmukaisesti, otetaan siinä erilaiset teknologiset ratkaisut mukaan, otetaan tämä kokonaistaloudellinen arvio, että ei lähdetä tekemään sitä niin kuin identiteettipolitiikan ehdoin, eli käytännössä lisäämällä erilaisia maksusuoritteita, että tämä on meidän pääviesti siinä.
Niin, ne isot vaikutukset ilmastonmuutoksen torjumiseksi eivät tapahdu Suomessa. Suomi kantaa toki osansa, mehän kulutamme noin 3 planeettaa vuodessa, kun se kulutus pitäisi olla 1 planeetta vuodessa. Mm. Tavallaan tästä on mittarit, joita voi kuulijat sitten käydä katsomassa. Mutta tärkeimmät muutokset ilmastonmuutoksen torjumiseksi me teemme teknologisesti Suomessa. Millaista synteettistä polttoainetta saamme mahdollisimman edullisesti, jotta esimerkiksi tuolla Lappeenrannan yliopistossa on hienoja projekteja tähän liittyen, jotta fossiilisia ei tarvitsisi polttaa niin paljon, jolloin ne ilmastopäästöt tulevat niin alas globaalisti, kun me pystymme markkinoimaan näitä uudistuksia ja näin ollen olemme kokoamme suurempia maailmalla. Tämä vaatii taas asiantuntijoita, fiksuja viisaita ihmisiä, niin kuin Sakari Puistokin tässä kollegani, tohtorin tutkinnon saaneita älykkäitä ihmisiä, jotka voivat tulla ulkomailta, koska meillä on kysyntää tällä hetkellä asiantuntijoille. Me tarvitsemme heitä, jotta voimme näitä tekniikoita kehittää ja myydään markkinoida maailmalle. Tässä kohtaa maailma haluaa investoida Suomeen, mutta meillä on tarpeeksi tekijöitä valitettavasti. Ja tässä mä näen, että jos me saamme tekijät kuntoon, jos me saamme nämä innovaatiot kuntoon, niin Suomi voi todella rikastua tämän ilmastonmuutoksen torjumisen tekniikalla, cleantechillä tulevaisuuteen katsoen.
Voi tulla tosiaan tohtoreita vaikka Cambridgeistäkin, mutta Afrikka, jos katsoo tässä, niin kun Timo Soini oli ulkoministerinä, niin hän sanoi suurlähettiläspäivillä vuonna 2018, että Euroopan ja Suomen ulkopolitiikan merkittävät haasteet olivat Afrikassa. Taustalla Eurooppaan suuntautuva muuttopaine, mutta Soini halusi muistuttaa myös maan osan tarjoamista mahdollisuuksista. Afrikan geopoliittinen asema ja mahdollisuudet on vihdoin tunnustettava myös Suomessa. Soinismikin kuultiin tiivistettynä. Meidän on valittava joko ihmiset tai tavara. Eli jos Afrikassa ei ole työpaikkoja ja tulevaisuuden näkymiä, niin nuoret lähtevät liikkeelle. Ja toki ilmastonmuutoksia tässä oma osansa, niin mitä vielä tähän ihan lyhyesti ennen katkoa, niin Sakari Puisto tähän kommentoit.
No siis väestön kasvuhan siellä tulee olemaan todella huima, ja kuten äskenkin puhuttiin ilmastonmuutoksesta, niin jos nämä kehittyvät maat ei ota näitä erilaisia niin kuin järkeviä teknologiaratkaisuja, vaan lähtee niin kuin kasvattaa kulutusta nimenomaan vanha-aikaisella tekniikalla, niin silloin vasta niin kuin katastrofi tuleekin. Että kun lyhyttä kommenttia pyydettiin, niin kehitysyhteistyössä, mitä on itse asiassa nyt jonkun verran tehtykin Ville Skinnarin johdolla, on tärkeää se, että nimenomaan tätä niin kuin yritysyhteistyötä tuodaan, eli tämä niin kutsuttu eksysajattelu, ja se mun mielestä pelaa tähän ajatukseen hyvin yhteen.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti, olen Ariel Neulanimi, ja tässä tosiaan tänään kysytään, että millä perusteella Suomen pitäisi rakentaa puolustusyhteistyötä, EU:n, Naton vai Pohjoismaiden, ja millä kombinaatiolla. Ja paljon liikehdintä on ollut Afganistanista, jo ehdittiin sivuamaan tuossa Aimo Tovi ennen katkoa, ja sitten päästään siihen, mitä tämän jälkeen on tapahtunut. Lähdetään liikkeelle Ranskan tapauksella. Australian pääministeri Scott Morrison muistutti tiedotustilaisuudessa muutama päivä sitten maansa tehneen puolustukselliset päätöksensä kansallisten etujensa mukaisesti, ja näinpä se sitten tarjoutui mieluummin Yhdysvaltojen kuin Ranskan tarjoamiin ydinsukellusveneisiin strategisten ominaisuuksien takia. No, Ranska syytti lauantaina Yhdysvaltoja ja Australiaa valehtelusta sukellusvenekauppoja koskevassa kriisissä. Kun Suomen valtion vuosibudjettia vastaava miljardiluokan kauppa lipui ohi, niin Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui suurlähettilänsä sekä Australiasta että Yhdysvalloista. Ja ei kuitenkaan EU:sta irtaantuneesta isosta Britanniasta, joka oli mukana myös tässä Yhdysvaltojen ohessa näissä sukellusvenekaupoissa. Ja EU:han nyt on von der Leyenin ja muidenkin maiden ohessa niin kuin sympatiseerannut Ranskaa tässä tilanteessa. Sakari Puisto Hussenalta, kun kerran sotilasliitto NATO on todennut, että Ranskan ja Yhdysvaltojen ja Australian kiistely ei vaikuta liiton sotilaalliseen yhteistyöhön, ja taas sitten Ranskan ulkoministerin mielestä NATO olisi kuitenkin huomioitava kiista, niin mitä teidän mielestänne tästä diplomaattisesta kiistasta nyt pitäisi ajatella ja huomioida, Sakari Puisto?
Tämä on joka tapauksessa iso kiista, mutta historiasta tietysti näyttää sen, että onko tämä niin kuin väliaikainen tämmöinen välirikko vai voiko se johtaa esimerkiksi siihen, että EU lähtee sitten kehittyyn niin kuin tiettyyn suuntaan. Nyt on Ranska kutsuma huippukokoustiedossa ensi vuodelle, ja Ranskassa on presidentin vaan.
Kyllä, keväällä.
Tämä on mun mielestä se niin kuin iso kysymys tässä, mihin ei ole ihan selvää vastausta, että nythän tässä on tämä iso kysymys juuri niin kuin alustikin tässä, että miten niin kuin Eurooppa hakee asemaansa maailmassa, ja puhutaan tästä strategisesta kompassista, mikä on sinänsä aika hyvä nimi, että niin kuin strategista kompassia tässä nimenomaan tarvitaan kyllä, mutta ei ole ihan selvää vastausta, että minkälaisia ratkaisuja nyt tulee sitten oleen.
Onko niin, Hussein muita huomioita?
Niin, mä näkisin, että meidän tulee tiivistää puolustuksellista yhteistyötä. Mä oon puhunut tästä 7 vuotta, Sauli Niinistö 16 vuotta, ja moni muu on puhunut tästä ja vuosia, Antti Kaikkonen mukaan lukien tällä hallituskaudella. Se voi alkaa kyberturvallisuudesta, koska se on se suurin uhka tänä päivänä oikeastaan, hybridivaikuttaminen, tämmöinen moniulotteinen vaikuttamisen mahdollisuus pankkijärjestelmiin, muuhun, tämän tyyppistä tiivistä. Niin, vaalivaikuttaminen, tämmöinen terroristinen uhka, meidän firmoihin kohdistuva selkeä haitta, joka vastaamokeississä pyrkii kiristämään, terrorismin nousu, mahdollinen nousu, sen vähentäminen, sitä vastaan kamppailu. Tiivistetään EU:n sisäistä yhteistyötä, myöskin arktista kokonaisuutta ajatellen. Suomella siinä on todella niin kuin merkittävä puheenvuoro. Ja mitä tiiviimpi EU:n puolustuksellinen yhteistyö on, sen vähempi paine meillä on sitten katsoa, mitä NATO on mieltä asioista. Ja nyt tämä temppu, minkä Australia teki Yhdysvaltojen kanssa Ranskaa vastaan, tämähän oli merkittävä asevarustelun näkökulmasta, niin tämmöinen haitta Ranskalle. He olivat jo pitkällä siinä suunnittelussa ja ja Australia pimitti ranskalaisilta kumppaneilta paljon tietoa, valitettavasti jopa valehteli, voisi sanoa, niin kuin he ovat itse näin sanoneet, niin näkisin, että Ranska EU:n tulevana puheenjohtajamaana voisi vielä vahvemmin Macronin johdolla tätä EU:n poliittista yhteistyötä viedä eteenpäin, mutta kuitenkin askel kerrallaan. Me emme halua itse olla luomassa liikaa laineita ulkopoliittisella spektrillä, varsinkin nyt kun tapahtuu paljon.
Ja onhan Niinistökin käynyt keskustelua Macronin kanssa, heillä on molemmilla tästä varmasti samanlaisia ajatuksia. EU:n pitäisi tiivistää omaa puolustusta, niin mitä ajattelet, Sakari Puisto, tästä?
Joo, siis Euroopan unionissa on paljon sotilaallista voimaa sinänsä, kyllä, mutta se on kansallisella tasolla ja suurin osa EU-maista on NATO-maita, että tietysti Brexitin myötä ehkä se suurin sotilaallinen voima lähti pois, mutta sitä on edelleen hyvin huomattavasti, että kyllä siis puolustuksen pitää Suomessa ja muissakin Euroopan maissa lähteä siis kansallisesta suorituskyvystä, ja sitä mun mielestä pitää niin kuin täydentää näillä niin kuin puolustusyhteistyöllä, niin kuin on tehtykin. On erilaisia kahdenvälisiä sopimuksia Suomellakin monen maan kanssa. Sitten on kolmenvälistä sopimusta muun muassa Ruotsin ja Norjan kanssa. Sitten on näitä erilaisia maaryhmiä, mitä on muuten Britannian johdolla ja on Ranskan johdolla ja Saksan johdolla. Mutta kyllä se suuri kysymys tässä tulee olemaan, mä näkisin, että tätä puolustusyhteistyötä lähdetään kyllä nyt varmaan viemään eteenpäin. Ehkä nämä Australian tapaukset antaa nimenomaan sykäystä nimenomaan Ranskalle ja Macronille ottaa nyt tätä johtavinsa asemaa. Mutta se suuri kysymys tulee olemaan ehkä siinä niin kuin päällekkäisyydessä, että NATO mielletään kuitenkin niin kuin kovan turvallisuuden takaajaksi suurimmassa osassa Euroopan maita, ja se varmaan tulee jatkuun tämä tilanne ainakin nyt näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen, mutta siellä riittää erilaista työtä kyllä paljon, siis erilaista niin kuin prosessien pitää olla yhdenmukaisia EU:ssa ja niiden pitää olla myös yhdenmukaisia, sanoisin, NATOn kanssa, mutta monet niin kuin huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset, tilannetietoon, kriisin sijaintikykyyn ja semmoisia, niin kuin, jos strategisella kompassilla jotain halutaan, niin mun mielestä poliittista ohjausta siitä, että mihin niitä sotilaallisia suorituskykyjä pitää oikein kohdistaa, mitä tarvitaan.
Niin juuri näin, ja sitten päätöksentekokyky on itse asiassa se ennen kaikkea nyt tänä päivänä ollut se, mikä näyttää ulospäin olevan lamaantunut näissä suurissa kysymyksissä. Kyllähän me EU:na pystytään tavallaan reagoimaan erilaisiin asioihin. Sitten kun on suuri uhka päällä, niin osaamme tulla yhteen ja yleensä reagoida. Nyt tässä Afganistan kysymyksessä kuitenkin näiden nopean toiminnan joukkojen kohdalla me emme osanneet reagoida tarpeeksi nopeasti. Meillä on maailman parhaiten ehkä varusteltu nopean toiminnan joukko. Todella hyvin rahoitettu, todella hyvin koulutettu. Mutta kun me tarvittiin evakuointiin EU-kansalaisten ja EU:n intressien mukaista toimintaa, niin me emme saatu heitä liikkeelle. Ja tässä niin kuin päätöksenteko oli se, mikä oli tässä vaikeaa.
Kyllä.
Niin tämän niin kuin yhteisen puolustuksen kannalta nopea päätöksenteko oli sitten se seuraava konkreettinen askel, johon mä toivoisin EU:n liikkuvan.
Vielä Sakari Puisto, täytyy kysyä, että mikä on niin kuin se perusta, johon Suomen pitäisi sitten rakentaa puolustusyhteistyönsä?
Siis nimenomaan se, että pidetään huolta omasta vahvasta kansallisesta puolustuksesta joka tilanteessa. Että nythän Ruotsissakin on herätty siihen, että hän nopealla aikataululla avaa nyt uusia tukia.
Eli oma kansallinen.
Kyllä se siitä täytyy joka tilanteessa lähteä, mutta sitten siihen päälle tätä puolustusyhteistyötä, mitä on niin kuin tehtykin viimeiset vuodet ja vuosikymmenet, ja hallitusohjelmassa on myös sitten tämä niin kutsuttu NATO-optio vielä.
No onko se NATO-optio nyt miten mieluisa?
Siis se on hallitusohjelmassa, että itse asiassa täytyy sanoa, että niin kuin meidän kannattaa myös Ruotsinkin tilannetta katsoa aika suoraan. Siellä monet puolueet itse asiassa on nyt kannattaa NATO-jäsenyyttä, ja ruotsidemokraatit on siirtynyt myös tämän NATO-option kannalle. Että se on
mutta
myös...
kannattaako Suomen niin kuin lopulta liittyä NATOon?
Niin, siis sitä on. Optiota on sinänsä kritisoitu mun mielestä ihan aiheestakin siitä, että onko se niin kuin todellinen sitten loppujen lopuksi, että monesti ajatellaan sillä lailla, että NATO on sotilasliittoon pitäisi liittyä hyvänsään aikana, mikä käytännössä mun mielestä oli ja meni, että se aika oli ehkä 90-luvulla ja 2000-luvun puoleen väliin saakka, että siinä mielessä voi osoittautua, että tämä NATO-optio on epärealistinen, mutta kyllä mun mielestä se on kuitenkin niin kuin työkalu, mistä ei kannata ainakaan luopua kuitenkaan.
Juuri näin, joo. Sitten tässä on vielä tämä Venäjän oma kysymys, nyt kun puhutaan Ranskasta. Tällä hetkellä suhteet niin kuin Ranska-Venäjän välillä on taas sitten aika nihkeät, jännitteitä on olemassa Emmanuel Macronin Putinin välillä, mutta vaalit ensi keväänä, mitä sitten jos toisella kierroksella vaikka olisi siellä Emmanuel Macronin kanssa Marine Le Pen, joka on taas enemmän komppaamassa Venäjän suuntaan, niin sekin voi sitten muuttaa yhtäkkiä taas asetelmia EU:n sisäisessä keskustelussa.
Se voi olla näin, voi olla, että myöskin tämä Australian temppu saattaa lisätä itse asiassa osittain, jos Macron osaa sitä hyvin käyttää, niin lisätä hänen kannatustaan tässä vaiheessa nimenomaan tästä nationalisista näkökulmasta, että siinä mielessä niin Macron saa tästä työkalun, jos on viisas ja uskon, että on. Suomen puolustuksellinen lähtee nimenomaan, Suomen puolustus lähtee Suomen puolustuksellisesta tarpeesta, nimenomaan puolustuksellisesta. Ja tämä HX-hanke, nämä hävittäjät on osa tätä kokonaisuutta. Sotilaat puhuvat pidäke tavallaan tasosta, että kannattaako Suomeen hyökätä, kannattaako tänne tulla tekemään erilaisia asioita, jotka uhkaa suomalaisten turvallisuutta. Nyky-Suomen puolustus ulospäin vaikuttaa siltä ja se onkin vahvaa ja ettei tänne kannata tulla tekemään mitään semmoista, koska se tulee olemaan kustannuksiltaan liian suuri sille armeijalle tai tekijälle, joka tulee tekemään. Se on hyvä, tästä pidetään huolta ja samanaikaisesti käydään keskustelua sitten EU:n sisällä, että miten tätä voitaisiin entisestään vahvistaa. Mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että sen täytyisi pysyä aina suomalaisten käsissä ja tässä kohtaa tämä NATO on nyt tässä ajassa huono vaihtoehto. Me antaisimme itse asiassa, ja monen täytyy nyt tämä tajuta, että NATOon liittyminen antaa ohjat toisten käsiin. Pidäkearvo kasvaa toki, mutta samanaikaisesti tarve uhalle Suomea kohtaan. Suomi nähdään uhkana, ei enää naapurina. Meidän suurin arvomme tänä päivänä on se, että mistä ilmansuunnasta tahansa, kun meitä katsotaan, niin ei nähdä vihollisia, vaan suomalaisia. Tästä pitää huolta. Niin tässä kohtaa mä en kyllä näe enää, että Suomen kannattaisi siihen liittyä NATOon, vaan päinvastoin vahvistaa tätä EUn omaa strategista puolustusta, päätöksentekoa. Se on se viiteryhmä ja viitearvo, missä me voimme olla edelleen itse vahvoja itsenäisiä.
Charlie Salonius Pasternak on sanonut radioille, että toisinaan EU on hyödyllinen runko jossain asiassa ja sitten hyödyllinen paloissa. Eli runko ei itsessään ole mätä, vaan joskus se ei ole vain runkona hyödyllinen. Esimerkiksi ei Portugalia hyödytä lähteä arktisen alueen keskusteluun ja niihin teemoihin ja päinvastoin vastaavissa tapauksissa. Eli Suomelle ja pienvaltiolle tämä toimintatapa vaatii sitten totuttelemista, mutta suurvallalle tällainen toimintatapa on mahdollista ja EUlla on siihen mahdollisuus kasvaa, jos tajuaa tämän tematiikan. Oletteko samalla linjoilla?
Syvällinen kysymys, mutta kutakuinkin näin se varmaan menee.
Mä sanoisin, että Portugalin täytyy kuitenkin ymmärtää, että sillä on Suomen kanssa ja muiden arktisten, kuten Ruotsin kanssa, niin maiden kanssa, niin yhteistyökohtia muulla saralla. Ja tässä kohtaa, kun Portugali on tämän oivaltanut, niin kuin mekin olemme oivaltaneet, että meillä on Portugalin kanssa siirtolaisuuteen liittyviä uhkia, niin kun osaamme tätä hyödyntää, tehdä yhteistyötä, niin me kyllä näemme yksi yhteen. Mutta EU on talousliitto ensisijaisesti. Ja mun mielestä tämä täytyy aina muistaa, että tänäkin päivänä nämä intressit, joita Kiinakin nyt yrittää puolustaa ja niitä lähtee kasvattamaan, liittyvät tähän talouteen. Ja tässä kohtaa niin kuin EU:n suurin vahvuus, vaikka onkin kansallisia armeijoita ja tämmöistä kovaa sotilaallista voimaa löytyisi, Ranskallahan on ydinase, niin se ei ole kuitenkaan se iso pointti tässä, vaan talous. Ja taloudessa EU:n ei pidä olla asiakas kenellekään, vaan EU:n täytyy itse olla se, joka myy, markkinoi tuotteistaan valmistaa. Valmistettu EU:ssa, kehitetty EU:ssa, jalostettu EU:ssa. Tähän täytyy niin kuin lähteä vielä voimakkaammin esiin. Ja tässä mä näen, että edelleen jälleen kerran Suomella on tähän mahdollisuuksia.
Sakari Puisto.
Joo, vielä tähän niin kuin turvallisuuspoliittiseen kolmioon, mikä niin sanotusti pitäisi neliöidä, niin nämä on aika erilaisia toimijoita, että Eurooppa on tosiaan niin kuin talousmahti, jossa on, jonka piirissä on sotilaallista voimaa. Yhdysvallat on sekä talousmahti että sotilaallinen mahti. Venäjä on ehkä sotilaallinen mahti, mutta ei niinkään talousmahti, ja Kiina on niin kuin kasvava talousmahti tai on jo sitä, ja myös sotilasmahti, mutta mikä on kuitenkin ehkä nyt, sanoisin, että se on ottanut niin paljon etukenoa ja kovaa retoriikkaa, että he on ehkä tullut jossakin määrin niin kuin eristetyksi. Ja tämä on yksi sellainen niin kuin kysymys, että siihen on selvästi niin kuin muodostunut viimeisten 5 vuoden aikana varsinkin niin rintama on käytännössä, niin kuin, jos ei nyt Kiinaa vastaan, mutta ainakin varuillaan. Että, mutta sitä, mikä pitää myös ottaa huomioon, niin Eurooppa on jäljessä myös niin kuin teknologisesti, tai ei ole ainakaan edellä, että monella kriittisellä sadalla nimenomaan Pohjois-Amerikka ja Kiina on itse asiassa edellä, tai ainakin samoissa.
Viikon debatti.
No niin, täällä on puhuttu jo triangelista tämmöisen ulkopolitiikan suhteen. On erilaiset toimijat siellä, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja sitten osaltaan myös puhutaan EU:sta ja sen myötä Suomesta. Mille perusteelle Suomea pitäisi rakentaa puolustusyhteistyön suuntaan, ja tässä ainakin Hussein al-Taee ja Sakari Puisto näkyvät hyvin tärkeänä tämän, että kansallista niin kuin varustelua pitäisi pitää ja varustautumista ylipäätään vahvana, mutta yhteistyö on sitten tärkeässä roolissa. Jos nyt ajatellaan sitä, että kun yhteistyötä tehdään ja vaikkapa on kumppanuutta tai jonkinlaisia sopimuksia Naton suuntaan, niin silloin pitää miettiä, että mitä Venäjä tästä nyt sitten ajattelee. EU-naapurissa sijaitsevat ihmisoikeuden ja demokratian epämallimaa Venäjä, jolla tunnetusti on karvat pystyssä jo valmiiksi NATOa ajatellen. Ja sitten on vielä tämä toinen NATOon kuuluva maa tuonempana, Turkki, joka kuitenkin teki Venäjän kanssa kaupat ilmatorjunta-aseista. Ja Kreikankin kanssa on Turkilla turvapaikanhakijoiden suhteen niin kuin jännitteitä. Ja sitten kun on tullut näitä tällaisia erilaisia jännitteitä EU:n suunnasta, vaikkapa Turkkiin tai Venäjään, niin, ja Suomi kun on osana EU:ta, niin pakotteista on puhuttu ja niitä on otettu käyttöön, niin pidättekö pakotteita hyvänä strategiana tuonne idän suuntaan, Sakari Puisto?
No, pakotteissa Suomi on tässä EU-linjassa mukana ja niitä on suhtkot konsistentisti tehty, että on niihinkin kritiikkiä osoitettu, että kyllä se yhteisrintama siinä on ollut voimassa ja sitä on niin kuin tarvittu tämän Krimin tilanteen johdosta kyllä. Että se mitä pakotteissa ehkä tarvitsisi pohtia tarkemmin on nämä henkilöpakotteet, mitä on myös tehty siis yksittäisiä henkilöitä kohtaan tai niin kuin instituutioiden johtajia ja muita. Mä sanoisin, että näissä niin kuin semmoinen konsistenssin haku olisi kyllä tarpeen, että miten nämä henkilöpakotteet kohdistetaan ja millä perustein ja miten ne rajataan myös. Että tässä mun mielestä riittäisi ainakin niin kuin pohtimista.
Pakotteet Hussein al-Taee.
Pakotteet ylipäänsä on ehkä jopa tämmöiset niin kuin kansaan kohdistuvat kokonaisvaltaiset pakotteet on erittäin vanhentunut, jopa negatiivinen keino, koska sillä diktaattorit ovat Saddam Husseinista lukien niin varmistaneet sen, että juuri Iran tekee sitä tänä päivänä. Juuri ne pakotteen aikaansaajat, niin heitä inhotaan ja yleensä diktatuuri vielä voimistuu entisestään ja ihmisoikeudet kalpenevat siellä. Että kyllä nämä henkilöpakotteet, mä olen samaa mieltä, että ne on tärkeitä, mutta sitten samanaikaisesti dialogin ylläpito on sitäkin tärkeämpää. Mun mielestä Venäjä on sellainen eläin, jota pitää välillä silittää myötäkarvaa ja välillä vastakarvaan, koska me olemme tässä naapurissa, niin meillä ei ole varaa aina mennä kaikkiin näihin seikkailuihin, jotka Yhdysvallat tai Kiina tai jokin muu haluaa Venäjän kanssa harrastaa. Et siinä mielessä niin meidän täytyy olla se kumppani, joka jatkuvasti ymmärtää Venäjää, keskustelee Venäjän kanssa ja Venäjän johdon kanssa, pitää sinne säälliset hyvät välit, mutta ei kuitenkaan ummista silmiään niille rikollisille toimille, mitä Venäjällä tapahtuu, tai vaalivilpille, joka eilen ja toissapäivänä näytti Duuman vaaleissa tapahtuvan. Nämä räikeitä asioita, me ei pidä olla niistä hiljaa, me ei pidä koskaan näyttää heikkoutta, eikä koskaan neuvotella heikommasta asemasta. Tässäkin EU-viitekehys on meille älyttömän tärkeä, ja on pidettävä myöskin huolta siitä, että iso maa ei saa vallata pienestä maasta osia tai pienemmästä maasta osia. Tämä krimirikollisuus, minkä Venäjä aiheutti, niin se on anteeksi antamatonta, mutta sitten taas samanaikaisesti meidän täytyy pystyä sitä dialogia käymään, keskustelua käymään, pitää huolta siitä, että jos me saamme pakotteita aikaiseksi, meidän on myöskin sanottava, että näillä pakotteilla on aikajänne, jos tilanne muuttuu, pakotteet nostetaan pois, ettei ne jää pysyviksi. Pysyvät pakotteet on yleensä rikollisille sulkahattuun.
No siis Venäjän tekemän Krimin laittoman valtauksen jälkeen niin asetetut EU-pakotteet on vaikuttanut itänaapurin talouteenkin. Että esimerkiksi IMF:n arvion mukaan 2015 niin pakotteet ja Venäjän vastapakotteet saattoi supistaa Venäjän reaalista bruttokansantuotetta prosentin, 1,5% luokkaa, mikä sitten tuntuu jo itänaapurissakin. Kuitenkin Helsingin Sanomien haastattelussa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko toteaa, että Suomen täytyy ajatella ennen kaikkea omaa turvallisuuttaan ja että tämä Venäjän kohdistettu pakotepolitiikka ei ole johtanut yhtään mihinkään. Oletteko samalla linjalla?
Kyllä se johtaa. Se johtaa toimiin Venäjällä. Mä olen eri mieltä edustaja Niikon kanssa tässä kysymyksessä ja koen, että Suomen turvallisuus on tässä EU-viitekehyksessä varmempaa, kun teemme yhteisesti EU:n sisällä päätöksiä. Suomen ei kannata lähteä mestaroimaan yksin yhtään mitään. Me olemme valinneet olla tässä viitekehyksessä, jotta voisimme varmistaa turvallisuuttamme ja talouttamme.
Sakari Puisto.
No kyllä mä näen, että se pakottelinja oli nimenomaan vastaus Venäjän toimiin, ja näin mä sen näen. Mutta nyt tietysti toinen mielenkiintoinen kysymys on Valko-Venäjä ja sen toimet, Liettuaa ja Latviaa, kyllä, ja Puolaakin kohta. Ja siinä mä sanoisin, että Liettua on toiminut itse asiassa varsin oikein tässä niin kuin hybridioperaatiossa, mitä sitä kohtaan on kohdistettu. Eli siis pakolaisvirtojen ohjaamisessa Valko-Venäjän rajalta Liettua, jossa he on sanonut, että he hoitaa se homma kuntoon. He on vastaanottanut tietyn määrän henkilöitä ja käsittelee heidät. Ilmeisesti suuri osa ei saa jäädä, koska se on järjestetty operaatio eikä mikään niin kuin humanitäärinen asia, mutta tämä on toinen mielenkiintoinen kysymys nyt tässä.
Aika alkaa tässä juosta vilistä eteenpäin, mutta onhan tässä sitten niin kuin vielä täytyy tuohon tarttua, että kun Kiina tosiaan on asettanut Liettua vastaan pakotteita, Liettuan suunniteltua Taiwanin edustuston avaamista sen pääkaupunkiin Vilnaan, niin tosiaan aiemmin tänä vuonna Liettua ilmoitti irtautuvansa Kiinan ja Keski- sekä Itä-Euroopan maiden niin sanotusta 17+1 yhteistyömallista. Useat EU- ja NATO-maiden ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat allekirjoittavat kirjeen, jossa ne tuomitsivat Kiinan toimet, mutta sitten Suomen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Mika Niikko taas ei tuota kirjettä allekirjoittanut.
Eli siinä olen Niikon kanssa samaa mieltä. Ei siksi, että meillä olisi mitään pelkoa sitä allekirjoittaa, vaan näen, että ulkopolitiikkaa ei tehdä tuollaisilla julistuksilla, vaan sillä, että me käymme keskustelua. Se tapahtuu presidentin ja valtioneuvoston yhteistyössä ja siinä parlamentillakin on sananvaltaa kokonaisvaltaisesti ajatellen, mutta näissä konsultoidaan yhteisesti ja sitten päätetään yhdessä, että miten me toimimme. Ja tässä kohtaa Niikko minun mielestäni piti Suomen linjaa.
No, tuossa kun mainitsit vielä Hussein Altai siitä, että presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin tähän liittyy tähän ulkopolitiikan lautaseen. nyt tästä lautasmallista, kun vielä lopuksi puhutaan, niin yleensähän medialla on tapana nostaa, että no niin, että kun presidentinvaalit tulee, niin mitäs nimiä sieltä nostetaan totutusti. Mutta presidentin rooli ja tehtävät, mitä se tekee, niin ainakin Niinistön kaudella huomattu, että jotenkin kumman luontevasti se nyt sitten on luuri tarttunut käteen tuonne Venäjän suuntaan ja on käyty Macronin kanssa juttelemassa ja näin, mutta riippuu nyt sitten, kuka on seuraava presidentti Suomessa, niin toivotteko, että presidentin tehtävät pysyisi aika lailla ennallaan, vai olisiko jotain muutosta sitten ulkopolitiikan suhteen esimerkiksi tarve muuttaa? Sakari Puisto.
Kyllä mä näkisin, että nykyinen presidentti on hoitanut ulkopolitiikkaa hyvin. Että tietysti tässä on se pitkään jatkunut kysymys nimenomaan niin kuin valtioneuvoston ja tasavallan presidentin välisestä työjaosta, mikä ei varmaan lopu tähän. Että siihen on niin kuin selkeys on tietysti tärkeää, koska on vain niin kuin yksi Suomen ulkopolitiikka.
Minusta presidentti Sauli Niinistö on ihan hyvin ottanut tilaa ja vetää sitä linjaa, mikä Suomi on. Suomi on maa, joka pitää huolta omasta turvallisuudestaan ja varmistaa, että dialogia ylläpidetään maailmalla. Suomi tarjoaa palveluksiaan hoitaa suuria kriisejä ja ongelmia Suomen maaperällä, jolloin kriisit vähenevät, pakolaisuus vähenee ja tällä linjalla niin me olemme suomalaisia ihmisten ystäviä enemmän kuin vihollisia tai uhka, ja tämän ylläpitää tuleva presidenttikin.
Kiitoksia Hussein al-Taayah ja Sakari Puisto tästä keskustelusta. Viikon kuluttua tähän aikaan piispan kyselytunti, jossa vielä kerran vieraana on Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura. Siihen asti kuulemiin. Viikon debatti.